kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wiitataa qabee amma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22 fi 25 irratti Waashintan DC irraa akka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa kibxa ta'ee bila 14 bara 2015 nagaan keenya lafa fagoo bakka irraan dhaggeeffataa jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati.
Ilmaan dubra 200 caalaan milishootii Boko Haram man barnoota Naayijeeriyaati ganni tokkoon duratti haratanii badaniin ardhallas cobxee isaaniin dhageen tokkummaan mootummoota akka milishootii Huutii Yemen hadhanii fudhatan mi waraanaan arganne yaadaan irratti waliigala akka mooltanan soora ala keettoo darrasan tim.
Waa'ee shamarran Naayijeeriyaa kan ilaaleen oduu booda gabaasa qabna. Marii nageenya addaan cite kan Sudaan kibbaa akka itti fufu gochuuf hoogganoonni amantii kiristiyaanaa kan addunyaaf kan Afrikaa Finfinnee keessatti wal ga'aniiru oduu keessatti itti deebina. Qophiin torbanii waa'ee uummata Oromoo walakkeessa sagantaa keenya booda dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenya baratame oduudhaaf gara soraatti deebina.
Milishootii Al-Shabaab ministirii barnoota Soomaalee hadhanii nam kurnyaa ol keessatti fixan. Gabaasa garasii arganne jira tujube.
Dubbihimaa ministirii nageenya biyyaa Mohaammed Yusuf raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti balaa ministirii barnoota olaanaa irratti dhaqqabe kanaan namoonni 18 ajjeefamanii kanneen biroon yoo xiqqaate 15 ta'an madaa'aniiru. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti konkolaataa gamoo waajjiricha bira dhaabbate irraa boombiin dhoye hidhattoonni cabsanii seenuudhaan haleellaa akkasii geessisan. Hidhattoonni kun darbii lama kan gamoo waajjirichaa kan to'atan yoo ta'u garuu gara wal waraansa hammaan booda humnootii nageenyaa kan Somaaliyaaf humnootii gamtaa Afrikaa gadhiisanii akka ba'an ta'e. Aangawoonni Somaaliyaa akka jedhanitti siviiloonni 8, hidhattoonni 7, miseensonni humna nageenya Somaaliyaa 2 fi loltuun gamtaa Afrikaa 1 walumaa gala namoonni 18 ajjeefamaniiru. Gamoon haleellaa irratti geggeeffame kun waajjira ministirii boba'aaf waajjira ministirii albuudaatu keessatti argama. Haleellaan kun isuma Al-Shabaab ammaan dura boombiif qawwee geessisuu waliin wal fakkaata. Al-Shabaab mootummaa Somaaliyaa kuffisuun mootummaa Islaamaa hundeessuu fedha. Gara jalqaba baatii kanaatti Al-Shabaab yuunivarsiitii Garissaa irratti haleellaa geggeesseen namoota 148 ajjeesuun ni yaadatama. Al-Shabaab akka jedhutti haleellaan geessisuun kun waraanni Keeniyaa biyya ollaa taate Somaaliyaa keessatti tarkaanfii fudhataa jiru haaloo ba'uuf ka fudhatame. Mootummaan Somaaliyaa hoogganaa guddicha kan Al-Shabaab kan haleellaa kana geessise jedhamuun shakkamu Mohaammed Mohaammud dabalate hoogganoota 11 kan garee sana keessaa ilaaleen nama akka qabamaniif odeeffannoo laateef badhaasa labsee jira. Maallaqni meeqa kennamus kamisa darbe labsameera.
Abbootiin amantii kiristiyaanaa rakkoo Suudaan kibbaa irratti mari'atanii jaarrolee itti gaafatamtoota paartilee mormituu Suudaan kibbaa waliin marii ta'anillee juubaatti argachuuf Finfinneetti marii jiran horii guyyaa lama kunniin mana amantii Ortodoksii Itoophiyaatii fi manneen amantii kiristiyaanaa addunyaatti yaame horii kana bakka buutota manneen amantii gargaraatti itti dhufe Iskindir Fireewootti oduun Finfinnee erge jalanne.
Mariin nageenyaa Suudaan kibbaa bu'aa tokko malee addaan eega citee baatii tokko kan darbe yoo ta'u. Gara mariitti isaan deebisuuf yaalii ta'u keessa kan dhaabbatooti amantii tokko. Manni marii waldaa kiristiyaanaa addunyaa waldaa Ortodoksii Itoophiyaa wajjin wal ta'uudhaan kan qopheessee fi har'a Finfinnee keessatti kan jalqabame walga'iin kun deemsa kana haalatti saffisuun danda'amu irratti mari'atee boor xumurama. Paatriyaarkii waldaa Ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas waldooti amantii ejjennaa wal ta'ee fi wal fakkaataa qabaachuu qabu jedhu.
May I affirm here that the cry of the people of South Sudan is
Boo'ichi ummata Sudaan kibbaa boo'icha keenya gaddisaanii gadda keenya gidiramuun isaanii gidiramuu keenya akka ta'e mirkaneessuun fedha.
Nuti hoogganoota waldaa kiristiyaanaa kan biyyootii gaanfa Afrikaa waan taaneef yeroo qaamni keenya biraan miidhamu callisnee ilaaluun qabnu tarkaanfii walii wajjinii fudhachuu qabna. Nagaa fi haqii akka jiraatuuf kanneen carraaqan cina dhaabbachuu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf jecha manni marii waldaa kiristiyaanaa addunyaa fi kan gaanfa Afrikaa gara juubaatti akka imaluuf paatriyaarkiin Itoophiyaa kun gaafatanii jiru. Gareen kunis gareelee wal waraanan lameenii fi bakka bu'oota waldootii CVK wajjin wal arguuf jira jedhameera. Mariin nageenyaa bu'aa argamsiisuu lafa hin dandeenyetti hoogganoonni amantii uummata walitti bu'iinsaan gidiramaa jiru bakka bu'uudhaan dubbachuu qabnaa jedhaniiru. Hoogganoonni waraanaas fedhii ofii qofa otoo hin taane kanneen biroo dhaggeeffachuu qabu jedha walga'iin kun. Ajandaan isaanii guutummaa biyyattii keessatti nagaa buusuu ta'uu qabaas jedhanii jiran. Deemsi nageenyaa sun obsa guddaa akka gaafatu kan ibsame yoo ta'u garuu abdiin akka jiru labsuun qooda waldaa kiristaanaa ta'u hoogganoonni amantii kun hubachiisaniiru jedha. Iskindir Fireew Finfinneerraa.
Namni Eertiraa kan hiddi dhaloota Awurooppaa qabu 25 akka murtiin tokkummaa mootummoota waldhabdaa Itoophiyaatii fi Eertiraa ganna 13 duratti irra waldhabani eegee murtii itti kennan irratti murtiin sun hojii irra walitti gaafachuuf kara kiiloomeetirii 1,700 biskileettii oofeetiin kalee Jeneevaa ga'e. Jarri kunis Wiidinii ka'ee 72 karaa yaa'ee kalee achi ga'e xalayaa waajjira tokkummaa mootummoota Jeneevaa jirullee itti kennate. Warra biskileettii oofaadhuuf keessaa tokko Daawit Masfiiniiti ergaa nagaa qabanneetiin dhufneenii jedhee dubbate. Akka inni kutaa afaan Tigireetti metti wanni karaa kan yaa'u feeneeti fedhii nagaa qabnu agarsiisuuf karaan kiiloomeetirii 1,700 biskileettii oofanii dhufuuni waan xiqqoo miti. Lafa geenye cufattu waan dhufneef dubbanna akka dansaa nu simatanii jedheetiin dubbate. Tokkummaan mootummoota dameen rakkoo waldhaaba Itoophiyaatiif Eertiraa tagan 13 duratti irratti waldhaaban laale akka rakkoon sun fal argachuu malte jedhi irratti murtii mataasaa kenna. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa dhiyoo filan Muhammadu Buhaari ilmaan dubaraa biyya isaanii 2019 ta'an milishoota Boko Haraam hin ganne tokkoon duratti mana barnootaa Naayijeeriyaa Ollaa Chibok jiru keessa guurratanii badaniin jarsuun barbaanne harkaa baafnaa jennee waada galuutti ammatti hin dandeenye yookaan waadaan galluu jechuun dubbata. Akkana jedha ijoollee dubaratan harki jarsuniitii baasuu danda'uun keenna mirkanaa miti. Akka inni jedhutti yoo hujii jalqabanii asitti ijoolleen dubratuniin maal isaan akka barbaachisu ammoo mal ittiin hojjechuu danda'anii akka biyyattii isaan ittiin hojjechuu danda'a akka baasuun dubbatan akkuma hujii jalqabeen Boko Haraam jabeenna tokkummaa kenna akka nuu beettu hojjannaa jedha. Akka Amnesty International'itti ammoo milishooti Boko Haraam bara 2014 asitti ganna tokkoon duratti jechuu hawwaniif ijoollee dubaraa 2,000 tahan humnaan qabanii baddaaf gammoojjii ittiin galatanii barbaadumatti jiran ijoollee dubaraa ganamum tokko mana barnootaa isaaniitti itti cabsanii. Gurrataniin tan hagammaatti du'aaf jireenni isaanii wanni keessa mirkanaa'ee beekam hin jirtu. Tammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Manni marii nagaa tokkummaa mootummoota akka bulchootii milishoota Huutii ta'an Yemenitti baafataniitiin biyyi fudhatan sun mi'a waraanaa hin gurgurree fi akka hajajii jaree kunilleen teessoo mootummaa Yemen keessa bahan hajajii dabarsan. Murtiin koree tana biyya miseensisii taate 14 murteesse raashiyaan ammoo koree kanatti hin dhufne. Koreen tun tan maleellee akka itti gaafatamaa milishoota tana mootummaa Yemenirraa biyyi fudhatanii Abdul Malik Al-Huutii fi Ahmed Ali Abdallaa Saalee karaa yaa'uu hin dandeenye horii isaaniillee irraa qaban hajajamanii murtii kun yaada kana biyya Arabaatii fi naannoo galfi jiranitti irratti waliigale hajaj kana hojiirra oolchuuf ammoo koreen dhaabbata tokkummaa mootummoota shanan murteessuu malte oduu namaaf qabtan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boko Haraam ijoollee durbaa 276 mana barnootaa Naayijeeriyaa gama kaaba bahaa ka jiru mana jireenyaa yookaan doormii mana barnootaa magaalaa Chibok keessa ukkaamsee butee waggaa tokko har'a guute. Kana laalchisuudhaan simpoziyemii qophaa'e irratti miseensota mana marii Yuunaayitid Isteetsi 2 akkasumas ijoollee ukkaamsamanii butaman keessaa kamiliqxe dubreen tokko argamtee jirti. Keessummoonni affeeramanis telefoonaaf iskaayipiidhaan haasawaa dhageessanii jiru. Simpoziyemii as raadiyoo sagalee Ameerikaa qopheessee gaggeeffame irratti tuujubeen argamteetti akkanaan qindeessiti.
Simpoziyemii kana haasaadhaan kan banan daayirektara raadiyoo sagalee Ameerikaa Deevid Ansoor turan. Simpoziyemii kana irratti argamuun haasaa kanneen dhageessisan keessaa miseensota mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi 2 kanneen ijoollee Chibok kana gargaaruuf Yuunaayitid Isteetsiif sadarkaa addunyaatti qooda ijoo qaban keessaati. Intala durbaa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman keessaa kamiliqxe durbee Patience Polis argamteetti. David Ansoor yaadannoo waggaa tokkoffaa ijoolleen kun itti butaman ilaalchisuun akkas jedhan.
Today marks a year, exactly a year, Since Boko Haram militants captured
Guyana ra waggato kofa eyen waggato kofa Boko Haram ijolle durba baratota diblamaf torba tamisadi dormisani kan Nigeria kaba baha kan kuta Borno ke sejru kesa ukam sudan ittifudate ijolle kana kesa diblama kan nenta an ammayu achibute insani himbekamne Ega galgala ijoolleen kun itti qabamanii jalqabee VON sagantaan afaan hawaasaa adda nutuun kutiin gabaasaa jira. VON sagantaan afaanneen adda addaa TV, reediyoo fi caasaalee hawaasaa adda addaatiin gabaasaa jiran. Gabaasaan kunis ilaalcha argatee jira.
Haasaa ijoo kanneen dhageessisan keessaa miseensa mana maree Dimokiraatitti kutaa Kaaliforniyaa Keeran Baasiif miseensa mana maree kabiroo Fireedrikaa Wiilsan turan. Miseensonni mana maree lamaan ijoollee chiiboo kana barbaaduuf tattaaffii godhamu keessatti qooda olaanaa kan qaban ta'uu Deevid Ansoor tuqaniiru. Miseensa mana maree Keeran Baas carraa ijoollee kana laalchisuun akka dubbatanitti hundumti keenya hafuura dheeraa baafachuudhaan ijoolleen kun erga dhabamanii waggaa guutuu isaanii laalchisee dhugaa jiru simachuu qabnaa jedhan. Ijoollee kana dubartoota ga'eessota jechuun natti ulfaata. Sababiin isaas umuriin isaanii 16-18 gidduu waan jiraniif ammayyuu shamarranii jedhan. Viidiyoo ganda ijoollee kanaa ana waliin as teessee kan ilaaltu kanneen miliqan keessaa tokko kan taate peeshens maal akkatti dhaga'amu tilmaamuun nama rakkisuu jedhan. Maatiiwwan ijoolleen duraa dhabaman hawaasa naannoo sana jiruuf ijoolleen kun eessa akka jiran quba hin qabaanneef yaaddoo keessa jiraniif gaddanatti dhaga'ame ibsuun fedhaa jedhan miseensi mana maree Keeran Baas. Naannoo addunyaattis aarii guddaa kan dhaqqabsiiseef raadiyoon sagalee Ameerikaas simpoosiyamii kana qopheessuu isaatiif galateeffataniiru.
It's so important that VOA is having this event today acknowledging the fact that
VOA'n sirna kana qopheesse ijoolleen kun ammayyu akka dhabamanitti jiraachuu beeksisuunsa barbaachisaadha. Sababiin isaas addunyaa keessatti maaliyyuu raawwatamaa jiraatu dararaa ijoolleen kun keessa jiran yaadachuu qabna. Deebiin koongirasa biraa kennames jajjabeessaadha. Kanneen jaarmeeyaa Black Caucus kan dhaaba barnootaa fi hoogganoota keessa jirru gara embasii Naayijeeriyaa dhaquudhaan aangawoota waliin wal arguun mari'annee jirra. Kanneen koongirasa keessa jirru maaliyyuu haa ta'u ijoollee durbaa kana yaadachuu qabna.
Pirezidaant Baraak Obaamaanis ijoollee kana barbaaduu gargaaruuf loltoota gama Chaaditti kan ergan innaa ta'u mootummaan Ameerikaas basaasa waraanaa ergee jira. Giifti dureen Ameerikaas ijoollee durbaa keenya manatti deebisaa Bring Back Our Girls tattaaffii jedhutti makamaniiru. Jijjiiramni mootummaa Naayijeeriyaa keessatti ta'es tattaaffii kanaaf boqonnaa haaraa bana jedheen abdadhaa jedhan Keeran. Kabiroon ijoolleen chiiboo kun akka gadhiifamaniif tattaaffii guddaa kan godhan miseensa mana marii Fireedrikaa Wiilsan turan. Ijoolleen kun qabamutti aansuudhaan koongirasi Ameerikaa seera Bookoo Haraamiin balaaleffatu akka baasu pirezidaant Baraak Obaamaanis naga eegdota Yuunaayitid Isteets kanneen seera eegsisaniif walta'iinsi basaasa waraanaa Naayijeeriyaa waliin wal ta'uudhaan ijoolleen kun akka baraaraman akka godhan gaafataniiru. Sirna baay'ee barbaachisaa ta'eef raadiyoo sagalee Ameerikaan qophaa'e kanarratti waahila koo miseensa mana marii Keeran Baas waliin ta'ee hirmaachuu kootti guddaan gammadaa kan jedhan Fireedrikaan an kanan beekamu ijoollee maraaf nama falmu ta'uudhaani. Ijoollee durbaa 200 ol ta'an kanneen mana barnootaa chiibook kan Naayijeeriyaa keessa Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman hin irraanfadhu. Guyyaan har'aa eebilli 14 guyyaa suukanneessaa ijoolleen kun itti ukkaamsaman waggaa 1ffaa isaatii jedhan.
When I learned about the school girls abduction, it was like the terrorists had taken.
Ijoolleen kun butamanii fudhatamuu ennaan dhaga'e. Shororkeessonni qaama koo gartokko akka waan natti fudhatanitti natti dhaga'ame. Ofii koo hooggantuu mana barnootaan ture. Kanaaf mana barnootaa keessaa dhabamuu isaanii ennaan dhaga'e hedduu rifadhe. Ijoolleen kun barnoota argatanii of guddisuuf barataa turan. Ijoolleen Ameerikaas haa ta'u addunyaa mara keessa jiran barnoota argachuu qabu. Ijoolleen durbaa sun dandeettii fi hegeree isaanii battalatti harkaa fudhatame. Sababiin isaas Boko Haraam barnoota biyyootii gama dhihaa argachuu akka cubbutti waan lakkaa'uuf.
Dhabamuun ijoollee kanaa jedhan Fireedrikaa Wiilsan dhaloonni martinuu gaddee jira. Sababiin isaas ijoolleen kun obboloota keenya intaloota keenyaaf haadholii hegere kanneen barnoota argataniin barsiisuuf maatiiwwan isaanii jireenya isaanii akkatti fufaniif kan jajjabeessan turan jedhan. Mucaa tokko dhabuun akka ijoollee baay'ee dhabuuti. Erga ijoolleen durbaa Naayijeeriyaa 200 ol ta'an dhabamanii darara hawasi sun keessa jiru tilmaamun nama rakkisu jedhan.
I couldn't stand by while these girls remained in captivity.
Shamarran kun qabamani tujirani callise ilaaluun dandeenye battalumatti wixinelee lama kan mana maree bu'oota guutummaadhaan raggaasifameen dhiyeesse guyyaa afur boodas xayyaaraan gara Naayijeeriyaatti hin qajeele. Garee paartilee lamaan irraa ta'e waliin sadii taanee gamasitti malle walabummaan sun akkamitti akka dhufuu danda'u mari'anne. Kanaas jirtu peeshansiin dabalate ijoollee jaboo kanneen harka Boko Haram jalaa miliqan waliin wal arge ciminaa fi seenaa isaanii himuuf ija jabinaa argachuun isaanii na jajjabeesse. Maatiiwwan ijoollee duraa dhabaman waliinis wal argeen jira. Gaddi isaanii hedduudha. Abbaan hin boo'a, haati hin boossi, duula durboota keenya nu deebisaa jedhu kanneen qindeessan waliin illee wal argeen jira.
Qindeessitoonni kunis jedhan Wiilsan maaloo tuwiitarii haashtaagii durboota keenya nu deebisaa jedhu beeksisuu itti fufaanaan jedhanii jedhan anis hanga ammaatti kana gochaan jira jedhaniiru. Duulli tuwiitarii keenyaas giifti duree Ameerikaa Misheel Obaamaa weellistuu beekamtuu Alishaa Kiisiif malaalaa dabalatee duuka buutota kumaan lakkaa'aman qaba jedhan. Kanaaf ijoollee kana barbaaduuf duula geggeessamu keessatti itti dabalamuun nu gargaaraa jechuudhaan waamicha dabarsan miseensi mana maree Ameerikaa Frederikaa Wiilsan.
Nu biraa walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:47 ta'utti deemeera. Biyya ammoo galgala sa'a 2:47.
Ani sindisu barsindisu wayi bareeda uuma sifani ayyoomu sinoobsu. Waljaala tuuki yaakanke bika kutaa marti beeke an. Ani sindisu onne ransi jaala sindisu. Abbaa fede haa ogeessu nuti seenuna mafileensu wayii bareeda uuma onne ransi jaala sindisu. Sinjaalata an sindisu sifani toyoomu sinoobsu wayii bareeda uuma onne ransi jaala sindisu. Ani sindisu barsindisu bareeda uuma sifani ayyoomu sinoobsu.
Adinaan Mahammad hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa roobii yeroo maraqa dhiyaatu dirree diimokiraasii boor dhaggeeffachuun dagatinaa. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Finfinnee keessatti yeroo dheeraaf kan ijaaramaa turee fi manneen tiyaatiraa galmeewwan qorannoo aadaa dabale galmeewwan hedduu kan of keessaa qabu giddu galli aadaa Oromiyaa 7 dura sirnaan eebbifamee hojii jalqabuusa biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa beeksisee jira. Qabiyyee fi tajaajila galma kanaa laalchisuudhaan namoonni itti gaafatamaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Guutuu Wayyeessaa haasofsiisee jira. Gara sanatti deebina.
Obbo Geetuu, giddugalli yookaan waaltaan aadaa Oromiyaa ka yeroo dheeraadhaaf ijaaramaa ture eebbifamee jira. Mee waaltaan aadaa sun yookaan giddugalli aadaa sun maal of keessaa qaba?
Giddugalli aadaa kun akkuma giddugala aadaatitti yeroo karoorfamu tokkoffaa guddina afaan Oromoo irratti xiyyeeffatamee gadi fageenyaa fi bal'inaan akka hojjetamuuf yaadameeti. Kanaafuu achi keessatti dipaartimentiin afaanii of danda'ee akka guddaa tokkootitti kan kaayyame jira. Kanaan alatti immoo godaambaa aadaa seenaa hambaalee uummata Oromoo keessatti gurmeeffamuu fi keessatti mul'ifamu akkasumas immoo dhaloota ittaan ofitti darbuu danda'u godaambaa guddaa qaba. Kanaan alattis immoo dameen aarti oromo achi keessatti bakkeetti leenjiin gara garaatti kennamu akkasumas immoo agarsiisni gara garaas kan keessatti taasifamu galmoota tiyaatiraa guddinni isaanii gara gara ta'e afur of keessaa qaba. Kanaan alattis giddugalli kun laayibrarii sadarkaa addunyaatti beekamuu fi qorannaaf qo'annaa aadaa seenaa fi aartii uummata Oromoo geggeessuudhaaf hayyoonni beektonni Oromoo yeroo achitti dhufan gara biraa akka hin deemne fi achumatti dhiheenyan akkaataatti argachuu danda'aniin laayibrariin sadarkaa ammayyaawaadhaan sadarkaa olaanaatti gurmeeffamu achi keessatti jira. Kanaan alas immoo laayibrariin immoo paabilikiidhaaf uummataaf tajaajilutu achi keessa jira. Egaa kanaan alattis bashannanaadhaaf akkasumas immoo bakkeewwan achi keessatti namni itti hara galfatu kaaffeen fi riistoraantiinis achuma keessatti gurmaa'ee haalatti jirutu jira. Iddoon egzibishinii fi agarsiisni meeshaalee faaya Oromoo itti agarsiifamuudhaaf danda'u iddoo bal'aa fi gurguddaan hojjetametu jira. Finfinnee keessatti aadaan, seenaan, afaan uummata Oromoo uummataaf yeroo yeroodhaaf bakka itti displayi itti ta'uu danda'u jiraachuu qaba jedhametti yaadamee haala kanaan kan gurmeeffame. Kanaan alas immoo dukkaanawwan shooppii xixiqqaatu jira. Meeshaalee faaya Oromoo kennaa adda addaatiif kan ta'an uffanni adda addaa bakkeen itti tuuristiin biyya keessas biyya alaas daawwatee achuma keessa immoo yeroo deemu immoo waan fudhatee deemuu isarra jiraatu karaa saniinis itti yaadamee shooponni xixiqqaanis akkaataatti gurmeeffametu jira. Egaa walumaa galatti giddugala aadaa kana yeroo laallu dhimmoottan baay'ee kana bakka tokkotti qabatee jiraachuu isaatiin akkuma Itoophiyaa qofattuu osoo hin taane akkuma gaanfa Afrikaattuu isa jalqabaati jechuudha.
Mee Finfinnee keessaa bakka kamii kan giddugalli aadaa Oromiyaa kun jiru?
Ijaarsi giddugala aadaa Oromoo kun gaafuma ijaaramuudhaaf yeroo yaadamu lafa seena qabeessa duri bishaan hora Oromoon naannoo san jiraachaatti ture lafa horiisaa bishaan itti obaafatuuf lafa masqala itti guban lafa giddugaleessa handhuruma isaatii irratti kan ijaarame. Handhuruma amma naannoo masqala addabaabayii jedhamee moggaafame kana gara olaanittii fi istaadiyoomii karaa gidduutu jira. Isa fuulduratti karaa tokkoffaa irratti handhura Finfinnee keessatti giddugalli aadaa seena qabeessi kun murtee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiin akka ijaaramu kan ta'e jechuudha.
Maallaqa mamiitu itti ba'e kana ijaaruudhaaf?
Giddugala baay'ee bal'aa fi ammayyaawaadha. Kutaawwan baay'ee gurguddaa fi bal'aa of keessaa qaba. Tajaajila gara garaatiif ooluu kan danda'an guddaadha. Lafa kaaree meetira 40,000 irrattidha kan ijaarame. Qarshiin miliyoona 300,000 fi miliyoona 13,000 irratti bahii ta'ee jira jechuudha hanga ammaatti. Kanaan alattis immoo galmii tiyaatira hanga nama 3,000 qabuu danda'uu fi akkasumas immoo aartii Oromoo guddisuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa mana barumsa aartii Oromoo ijoolleen Oromoo hayyoonni fi beektonni Oromoo aartii kana keessatti galanii hojjechuudhaaf namoonni fedhii qaban kan keessatti baratan amma Itoophiyaa keessatti mana barumsa Yaareed qofadha kan jiru. Aartii ofuma dandeessifamee barumsaan ogummaadhaan beekumsaan deeggaramee guddachuu qaba aartiin Oromoo kan jedhu irraa ka'amee inaaduma sanitti galma nama 3,000 qabu faana manni barumsaa aartii kunis akka ijaaramu kabajamoo pirezidaantii obbo Muktaar Kadiriin dhagaanii bu'uuraas gaafuma eebbasanii kana cinaatti taasifametu jira. Kanaan boodas itti fufiinsaan hojiin ijaarsaa kan itti fufu akkuma jirutti tahee jechuudha.
Egaa ijaarsi manni ijaarameera akkuma ibsitan kanatti iddoon kun ijaarameera. Tokkoon tokkoon sinaasoftan kun akkaataa qulqullina qabuun tarkaanfachuudhaaf humna namaa beekumsa namaa barbaada. Beekumsaaf barnoota barbaada. Gama kanaanoo maalitti yaaddan? Ammaan dura maalti qophaa'ee jira? Gara fuulduraattoo maal qopheessuuf yaaddanii jirtu?
Egaa dhugaadha mana kana ijaaruun mataa isaatti galma miti. Efa manni kun ijaarame manni kun uummata Oromootiif faayidaa kennuutu isarra jiraata. afaan seenan aadan aartin ummata oromoo guddate inni dhukatee ture sirritti ifatti bahee qolatame angaya addunyaa irrattis mul'achuutu sarara jiraata. Isa kana immoo gaa kan hojjetu namadha. Nama beekumsaa fi ogummaa qabu, nama dandeettii qabuudha mana kana keessatti kan nu barbaachisu. Kanarraa ka'uudhaan aaseeffamni mana kana keessatti hojiittiin jalqabuu nu dandeessisu hojjetamee ifa tahee gara hojiitti galamee jira. Namoota piroofeeshinaalota ta'an fi beektota yuunivarsiitii keessaa bahanii as keessatti galanii hojjechuudhaaf fedhiif dandeettii qaban karaa simachuu danda'uuni dacaasan mana kanaa kan hojjetame. Caasaan kun egaa ammaaf ka'umsaa fi kan karaa kanaan yaadamee hojjetame haa ta'u iyyuu malee adeemsan guddachaa fi bal'achaa akkaataatti deemuu danda'uun karoorfameeti kan laallame. Egaa haala kanaan piroofeeshinaalota namoota hayyuu bakkee irratti qaxarruu fi akkasumas immoo kutaa deeggarsaa warra ogummaadhaan hojjetan kan ammoo kan deeggaran sappoortiing istaafiin of danda'amee caaseeffamee jira. Kaabinee naannootiin caasansa akka hojjetamu kan ta'e egaa haala kanaan gurmeeffamee jira. Adeemsan immoo akkaataa mana kanarraa bu'aa barbaadamu faana jijjiiramaa guddachaa bal'achaa akka deemu jechuudha. Karaa kanaan qophiin barbaachisaa ta'e hundi taasifame hojii isaa akkaataatti jalqabetu jira jechuudha.
Lakkoofsaan hojjetoota yookaan immoo ogeessota game akka barbaachisu waan beekame jira.
Caasaan saaga amma nama 250 olii amma kan qoratamee jiru. Wanti kun aga nama 350-400 akkaataatti qabuu danda'uudhaan kan yaadame. Faasiliitiin isaa bal'ina waan qabuu fi amma as keessatti hojjettoonni deeggartoonni jiru. Manni kun ogeessotaan akka guutamu kan yaadame. Ogeessota keessaa yoo dargaggoota hayyoota fedhii fi dandeettii qaban akkan sila kaase as keessatti karaa ittiin galuu danda'aniidha. Caaseffamichi kan hojjetame lakkoofsi isaa yeroodha gara yerootitti dabalaa akka deemu yaada keessa galfameeti jechuudha kan caaseffame.
Sirnaan yoom hojii jalqaba giddugallee aadaa kun bogeetu?
Giddugalli aadichaa gaafa eebbifame gaafa bitootessaa 16 jalqabee ifaan hojii isaa jalqabee jira. Oromoonni Finfinnee keessa jiranii fi sabaaf sablammoonni Finfinnee keessa jiran akkasumas immoo magaalota naannawa jiran Adaamarraa illee odoo hin hafne bakkee adda addaarraa barattoonni bifa adda addaatiin dhufanii giddugala kana daawwachaa jiru. Ogeessonni as keessatti ramadamanii hojii isaanii ifaan jalqabanii jiru. Giddugalichi hojii isaa humna guutuudhaan waa hunda fixatee jalqabe jechuus yoo baannes guyyaa gaafa sanirra garuu kan akka godaambaa keessattuu muuzeemiin jechuudha. Ogeessonni istaafiin achi keessatti galuu qabu galee hojii isaa ifaan jalqabee jira. Naannoo qorannoo seenatii fi afaanis irratti ogeessonni galanii hojii isaanii ifaan jalqabanii jiru. Amma wanni hafu maal inni ogeessota achi keessatti barbaachisan akkaataa caasaa hojjetameen gabaarraa qaxaranii isammoo muuxannoo fi dandeettii qaban immoo bakkee adda addaati akkaataa fedhii isaaniiti irratti jijjiirradhaan seera fi qajeelfama taa'een gara mana saniitti dabaluu itti guutamaatti daddabalataan cimsaa gabbisaa deemnu yoo ta'een alatti akka jalqabbiitti giddugalichi hojii jalqabee jira. Eebba isaatirraa jalqabee jechuudha.
Hoogganaa Biiroo Aadaaf Turizimii Oromiyaa Obbo Geetuu Wayyeessaa, ibsanaa kennita ganaaf guddaan sin galatoomsadha.
Ayyee galatooma.
Dhaggeeffatoota keenya yaada keessan bilbilaan nu ibsaa telefoonni keenya tolaa 202-205-9942 gara afaan Oromootti kageessu ekstenshin 13 kun dagatina. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15630 irratti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 12080 12140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.